Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг амин хэлхээ. Өвөн говийн сургамжид өгүүлбүүд. Алтны судал. Гэр дотор гадаа ажиллах моторын пад пад хийх туу хаяа нэг өндөр болон хаяа нэг сул болон сонстно. Сүрэн өчигдрийн угаасан алтан гаргаж ихэл ханамжтайгаар амандаа дуу аялан босч авдрынхаа цоожиг онголгон юнтоо хэмээх савандаа жинлсэн алтан нэмж хэв. Дүүрэг төхөж байна шүү. Аз байвал өнөөдрийн ажлаар дүүргээд үгүй бүр давраад асгачих чинь билүү? Тэвгүүлч мөн тэнгэрийн гэлчийг тэргүүндээ заллаа л гэсэн үг гэж шуналтан бодов. Сүрэн өөрийнхөө сайхан бодолд баясн нүд нь гялалзаж хөлн хөнгөрөн биен туйлзан гунхалцаж бүсгүй хүн аз жаргалтай болохоор гаргадаг бүхий сэтгэл хөдлөлүүдийг гарган байлаа. Моторын дуу гинэд унтрахад сүрэн хурдхан гарч очивол мотор эвдэрчих шиг боллоо гэд чулуучин залуусан тал талаас нь юу болохоо байсныг мэдхэн үндицгөөж байв. Сүрэн түрүүхэн бодсон бодол нь талаар болохыг сандран бодож юу нэмдэрсэн юм бол сэлбэг нь байгаа болов уу? Хэр хурдан засах бол гэж давчтан асуув. Түүний асуултанд залуучуудын ахлагч Порш нь хагарсан байна. Сэлбэг байхгүй тул төв рүү хурдхан шиг захиж авчрах хэрэгтэй гэв. Нэгэнт ийм болсон хойно өөртөө ашигтайгаар ажиллан хэрхэн зохицуулахаа сүрэн мартсангүй. Алт угаагчийн моторын сэлбгийг олж засагдах хооронд ахиухан чулуу бэлдээд авах юм шүү гэж бодож амжлаа. Тэдний жижигхэн кемпэн чулууны газраас холгүйхэн байлаа. Алтны чулууг тэслэх дуу өдөр шөн хизээч байсан сонсогдно. Түүнийг сонсож байгаад нэг тэслэгээний дараа очиход нэлээд их чулуу авч болдог бөгөөд энэ удаа хуучин аргаа хэрэглэхээр шууд саваа бэлтгэн базаалаа. Их удсангүй нэлээд том тэслэгээний дүргэлсэн чимээ гарав. Чулуугаан бэлтгэн татаж авах ажилд сүрэн нэгч удаа явж үзээгүй бөгөөд энэ удаа луучтын ахлагч сэлбэг авахаар аймгийн төв явсан тул өөрөө үлдсэн залуусаа дагуулан явахаас өөр арга байсангүй. Наадам болж байна уу гэхээр олон машин цугларсан газар байв. Түүнийг харсан залуус нь "Пөөх, улам л олон хүн нэмэгдээд байх юм даа" гэж ам амандан хэлцгэлв. Сүрэн машинаас төрүүлэн бууга чулуун хадны зах бараадан алхав. Хөл доорм тэсэлгээн суларсан чулуунууд тээглэж явхад төвөгтэй байсан ч хадруу зүтгсээр дэргэдэн хөрв. Тэгээд гараан хөрвтөл ус гарах шиг болов. Хаанаас ус гарав хэмээн бодоод лавшруулан харвал саяхан тэсэлгээд орсон болохоор судлууд нь тодоос тод харагдах газрын завсраас нарийнхан ус урсан гарч ирэхийг хараад алтай авах гэж улаарын уулыг тэсэлсэн хүмүүст чулуун хад гомдон уулж байх шиг санагдав. Үүнийг харсан сүрэн чулууч гэсэн өвдгийг мэдэж байгаа даа гэсэн бодол төрөхөд эмэгтэй хүн болсон хойно сэтгэл нь тавгүтэж би чинь эх хүн байглан сүйтгэлцэж болохгүй шүү дээ гэж гэмшингүй бодоод машин руугаа хурдан хурдан алхлаа. Машиндаа суугаа буцъя гэж эрсхэн хэлхийг нь сонссон залуус өөдөөдөөсөө харан гайхсан ч яагаад буцах болов гэж хинч асууж зүрхлэгсэнгүй. Учир нь тэд сүрэнгийн эрс чулуун занг мэддэг билээ. Буцаж ирээд гэр рүүгээ буцах бэлтгэл хийж дуусаад залуусаа дуудан "За, энэ та нарын хөдөлмөрийн хөлс. Тиймээс үүнийг та нар бүгдийг нь ав. Та нар тэнцүү хуваагаад аваарай" гэж шулуухан хэлчихэд юндоотой алтаа ширээн дээр нь бүгдийг нь орхин аймгийн төв явахаар гарч одлоо.